гамбургскі рахунак Бахаревіча. Безлітасний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревіч про класиків без скидок і авансів. Сьогодні про Ларису Генюш. Для мікрофона автор.
Неяк у маленстве яна мела вялікае перажыванне, у якім доўгі час нікому не прызнавалася. Лятэнтныя фрайдысты, якіх немала сярод маіх чытачоў, ужо настаўляюць вушкі ў чаканні. Зараз мы даведаемся ўсю праўду і метадам яе дысталяцыі нацэдзім сабе сенсацыі. Абфік, мілыя, абфік. Будучай паэтцы проста распавялі тады пра рай і пекла. І з таго часу дзяўчо не знаходзіла сабе месца. Дзіва, што асабліва пасля такога маляўнічага расказу пра гіену вогненную. Але думала яна не пра тое, як усё гэта страшна. І пахне серай. Дзіця мучылася пытаннем, як зрабіць так, каб каханыя бацькі яе не трапілі ў тое пекла. Няхай ужо лепей я за іх адпакутую. Гэтаму ўспаміну я веру. Адпакутаваць за кагосьці. Адкуль такія людзі бяруцца? Ну, напрыклад, з Беларусі. Не, не з той, да якой Ларыса Генюш звернецца некалі, з'едлівай і даволі дакладна сфармуляваўшы яе сутнасць. Народ свідарак і даярак, народ разяваў і варон. Народ, што як ніякі іншы ўмее прынізіць сваіх паэтаў і сваіх жанчын. Не, яна Ларыса Генюш з іншай Беларусі, дзеяча якой, пасылаючы моладзь вучыцца за мяжу, бяруць з кожнага абяцання пасля заканчэння вучобы даць за свой кошт вышэйшую асвету хаця б аднаму суайчынніку. З Беларусі беларускай, еўрапейскай, вольнай, якая была, веды пра якую можна бясконца чэрпаць з кніг, якая застаецца з табой, дзе б і як ты дні жыў, застаецца як кніга. У гэтым усім магчыма зашмат патасу і ідэалогіі, цэлае поле, пакрытае дзе-нідзе слядамі нешматлікіх перабежчыкаў. Але Ларыса Генюш той аўтар, на якім трымаюцца сапраўдная беларуская ідэалогія і сапраўдны беларускі патас. Мусіць жа быць у нас свае ідэалогія і патас. Яны пакуль сваю ролю не адыгралі і яшчэ паслужаць, бо ёсць каму. На творах Ларысы Генюш утрымаўся і трымаецца дагэтуль беларускі фанатызм, які ўратаваў нас ад знішчэння. Пра гэты фанатызм не пагаворыш з замежнікамі, не зразумеюць. Нават ірлянцы паглядзяць коса, нават індзейцы, не кажучы ўжо пра немцу. Пра яго гавораць міжсобку, часам нават без словаў. Яго нават фанатызмам сорамна назваць. І тым не менш гэта самы фанатычны з усіх фанатызмаў, бо толькі фанатык пабяжыць простое мінное поле ў поўную невядомасць. Быў і я ў чэшскім Вімперку, піў слівовіцу і піва, лазіў па тамтэйшым замку, у вязніцы якога 65 гадоў таму сядзелі на той момант ужо чэхаславацкія грамадзяне Ларыса і Янка Генюшы, выдадзеныя сваім урадам на расправу саветам. Я разгаварыўся там з адным маладым беларускім пісьменнікам, удзельнікам конкурсу для маладых літаратараў імя Ларысы Генюш. Той літаратар выказаў сваё стаўленне да вершаў Генюш, мякка кажучы, не надта прыхільнае. Наўрад ці гэты літаратар ведаў, што міжволі паўтарае словы аднаго са следчых, якія вялі 48-му справу Генюш. «Якая вы паэтка? У нас у дзесяцілетках пішуць лепей», сказаў неяк на допыце гэты аматар паэзіі, б'ючы ў самае слабое, самае адчувальнае месца ўсіх паэтаў зямлі, пачынаючы ад Гамэра і канчаючы з Метраком Аглаблёвым. Кажуць, адна савецкая паэтка публічна спаліла кніжку Генюш, выключна з літаратуразнаўчая цікаўнасць. А што, таксама метад? Калі гэта праўда, то якога яшчэ можна прагнуць паэт прызнання? Так што і тут усё непроста. Я і сам імкнуся ацэньваць аўтараў толькі па тым, што яны пішуць, не зважаючы на колеры велічыню іхнай маралі і колькасць зорачак з пагоняю на пагонах. Але зірніце з іншага боку, запярэчыў я маладому літаратару. Каб не Ларыса Генюш, якая ў свой час адпакутавала, ці лазілі б мы тут сёння, ці пісалі б па-беларуску, ці гаварылі б, ці спрачаліся б пра сваё, ці пілі б гэтую слівовіцу, сумняваюся. Таму маймо павагу і ўдзячнасць. Вядома, яна не Христос, а мы вось у Бога не верым. І сёння мы яшчэ маем нешта сваё і можам гэтым сваім карыстацца і крытыкаваць, у тым ліку тых, хто забяспечыў там гэтае права.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахаревіча». Сёння Альгерд Бахаревіч разважае пра творчасць Ларысы Генюш.
Ёсць паэты, кожны верш якіх робіцца падзеяй. Ёсць паэты, само жыццё якіх іхны найлепшы верш. Ларыса Гедзеюш, безумоўна, належыць да другіх. Не прыжыла б яна сваёй паэзіі, не адпакутавала б яе. Усе гэтыя напісаныя ёй захопленыя, часта экстатычныя, часам задуменныя, але заўжды вельмі гучныя радкі, мала чаго б каштавалі. Сапраўды, напісаўшы «Я хатай абавязаны прапіскаю», можна супакоіцца і проста надрукаваць гэта. Абавязанняў тут мала. А напісаўшы «Як жыць, дык жыць для Беларусі, а без яе зусім не жыць», мусіш першы паказаць прыклад. І калі спатрэбіцца, то і не жыць. Па-сапраўднаму, як кажуць, усур'ёз. Беларуская паэзія заўжды існавала як тэатр, трохі не ўзапраўду. Ларыса Гедзеюш першая сышла са сцэны ўніз да публікі, нават не сумняваючыся ў тым, што гэта адзіна правільны яе шлях. Усё штучнае, мастацкае, сутыкнуўшыся з рэальнасцю, прайшло выпрабаванне на жыццяздольнасць. Такі сабе тэатр жорсткасці. Заля ў шоку. Там унізе ад літаратуры не чакалі такога наступу, пагатоў ад беларускай. Галоўны матыў, якой Ларыса Гедзеюш і сама вызначыла не без значнага ўздыху, як вядома, які гаротны. Кажуць, пад канец жыцця яна крытыкавала за гэтую гаротнасць шмат каго з беларускіх савецкіх пісьменнікаў. Бо яе самой беларуская зусім не гаротная. Гнаная так, пагранжаная так, але не асуджаная, заўжды зараджаная на супраціў, на барацьбу. Настрой большасці яе вершаў гэта, так бы мовіць, настрой стратэгічнага адступлення, з надзеяй на рэванш. Немагчымасць контратаці нават не разглядаецца. Яна з тых паэтаў, тых людзей, якія проста так не здаюцца і гатовы ахвяраваць сабой у любы час. Напэўна, на ўсходзе з такіх вырастаюць шахіды. А тут у цэнтральную сходняй Европе, вось вершы. Ёсць такое казачнае слово, вырванае з рэбраў Беларусь. У гэтых радках, нягледзячы на іх досыць празрыстую вобразнасць, ёсць нешта біблейскае, нешта блізкае ад той самай гісторыі, пра якую была гаворка на пачатку. Як Наталля Арсеньева, Ларыса Гедзеюш паэт рэлігійны, яна таксама бярэ на сябе ролю пасярэдніка паміж сваім народам і Богам. Вымалю Бога для цябе, звяртаецца яна да народу, вымалю шчасцю, волю ецэтэра і моліцца апантана і шчыра. Шчырасць не найлепшая рэчыва для літаратуры, якая ў сваіх лепшых узорах, падобная хутчэй на тэрмітнік, які вядома з чаго робіць працавітыя інсекты, але яна цалкам прыдатная для таго, каб узводзіць храмы. Храм Ларыса Гедзеюш пабудавала. Беларусь адначасова яе алтар, яе шлях круты, яе крыж, той самы. Крыж мой аднолькава цяжкі і мілы. Згоняў дзірванных яго за субраццяў, буду ахвярна несці да магілы. Толькі не дай мне пад ім зламацца. Як паэт з агромністай верай, найперш у Бога і ў лёс, Ларыса Гедзеюш, здаецца, заўжды больш давярала сваім адчуванням, чым розуму і ведам. Было і нешта яшчэ, што кідаецца ў вочы, калі перачытваеш яе споведзь. З пэўнай доляй умоўнасці назавем гэта жаночай інтуіцыяй, якая ўвесь час нешта нашэптвае аўтару гэтага жыцця. Да інтуіцыі паэтка прыслухоўваецца не заўсёды, не давярае ёй да канца, бо тады б, можа, лёс абышоўся з яе сям'ёй інакш. А вось адчуванне дабра і зла дыктавала ёй чалавечы закон. Гэтае адчуванне прыроднае, ці можа нават сялянская, не давала збіцца з дарогі, не давала паблытаць волю і волю. Воля, то воля, якую адчую, піша яна. Усе астатнія волі могуць аказацца проста бутафорыяй, ці, як часта бывае, пасткамі. Спекла ўпала на голову мне, вся гэта СССР. І сапраўды спекла, таго самага, пекла з дзіцячых мрояў, ад якога так хацелася захінуць бацькоў. Чаму так адбылося? Бо душу не здала ў калгас, упэўнена адказвае Гедзеюш. Наадварот, уся яе паэзія ёсць няспыннай культывацыяй у сабе, найперш душы, адзінай субстанцыі, якая важна на яе прыверы. Я б жыла, як русалка, не еўшы, сярод цішу аеры і траў. Вось якая магла патрымацца будучыня, але душа ў аўтаркі синонім сумлення, а зім неспакойным ціша можа толькі сніцца. Вайна не вясёлая гульня, так піша яна ў споведзі. Нездарма тут ужытае слова гульня. Вайна зрабілася найвышэйшым пунктам сутыкнення тэатру, паэзіі і так званай рэальнасці. Відавочна, што гэта не дзеля ідэалагічнага супрацьстаяння, а ад хрысціянскага, чалавечага і мацярынскага жаху, пакліканая толькі адчуваннем, напісала яна знакаміты верш пра партызанаў, усведамляючы ўсю ягоную правакацыйнасць, выклікаючы на сябе нянавісць да сёння. Партызаны ж тыя партызаны, што ім сёлы енк ды боль людскі, толькі б мосцік недзе быў узарваны, даляцелі з рэйкаў чарнікі. Чалавек гэта святое, дзіця гэта святое, і Беларусь гэта святое. Настолькі, што нават згадваючы яе в суеці з затуманенай галавой, ты можаш яе дыскрэдытаваць. П'яным крыкам не кліч Беларусь, пісала яна. Як заўжды, з часам яе запавет некаторыя давялі да абсурду. І дагэтуль ёсць людзі, якія ў п'яным выглядзе не наважваюцца гаварыць па-беларуску, каб святое не ганіць. Добрае апраўданне. Гэтым мы з імі і адрозніваемся, бо камусьці ў Беларусь хадзіць па нядзелях, як у храм, а камусьці жить.
прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Міхася Стральцова.